Ny vavoatondrana ry avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fa sivin'ny volana janoary taona 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Tapitra rampitso ny fepitaom-pitondrany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina eran'i Madagasikara mety ny fifidianana solombavam-bahoaka melon'ny fotoana nefa notanterahana voalohany amin'ity taona ity. Efa tafakatra roanjato hatramin'izao ireo atao tantaratasy voaray ho safidiana ho minisitra tsy tokony ho endrika ivelany fotsiny ireo mpikambany governemanta ho avy eo ny mpandinika araharam-pirenena Gérard Ramamy Mampionina. Mandinika firiny daly kosa ny ben'ny tanàna any amin'ny kômina Andranomely distrika Ankazobe efa tena miantsy ady amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mihitsy ireo olon-dratsy any Ankazobe ireo amin'izao. Anvelany tafatsoaka ny fonja i Adolfo Macias Voskajy ho fahavalom-bahoaka voalohany any Equateur nampiarina any amin'ny firenena tiny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty ambeana araka ny didim-panjakana navoaka ny flo equatoriana. Rolara Manatsoa ihany ny teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika tapitra rampitso fahafolon'ny volana janoary 2023 ny fepitaom-pitondrana 4 taona ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina rehetra manerana ny Madagasikara. Mbola tsy fantatra hatramin'ny androany izay daty hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manaraka. Tsy hay ihany koa na mbola hotazomina hitantana ny isaky ny kômina ireo ben'ny tanàna mahery ny 800 eran'i Madagasikara na hosoloana delegasiona manokana. Laza ny antoko humaniste ekolojista fa tena tsy misy eto amintsika ny fifidianana demokratika no izao tranga izao rehefa mifono kajikajy sahady. Tokony efa nataony ny fitondrana ny fifidianana ben'ny tanàna ho ny avy amin'ny antoko humaniste ekolojista eto Madagasikara amin'ny alalan'Andriamatoto Avina Ralamby Mahay.
Zany hoe ny tokony ho izy tokony tamin'ny novambra tamin'ny heritaona natao ny fifidianana ny antoko humaniste ekolojista dia ny antso foana na mpanao politika na ny fiaramonim-pirenena hoe andaontsika mba hitsangana mba hisin'ny fifidianana kanjo moa tsy santsana ny paritadritaka zay ny teny dia tsy mivondrona dia zao a tapitra fitotoana tsy fantatra zay dikana. De eo zany a atramin'izao aloha zany mbola tsisy governemanta de tsy fantatra mihitsy zany inona hitranga aminay a mpanolontsaina sy ben'ny tanàna. Tsy fantatra mihitsy koa hoe rovinona ny fifidianana satria raha ohatra zany ka miandry ny solombavam-bahoaka de amin'ny mai raha ohatra hoe atao amin'ny mars de misy fifidianana roa zany raha ohatra ampiarahany le izy ohatra hoe na miandry amin'ny depute zahay na alefany amin'ny mars satria mety horavany ny antenimiram-pirenena ohatra de zany zao a tsy fantatra mihitsy zany le daty de raha resaka demokrasia tsy mety mihitsy zany hoe tsy fantatra ny datin'ny fifidianana fa ny atao hoe fifidianana demokratika dia transparent prévisible sy crédible zany hoe tokony mahafantatra daholo hoe rovina le fifidianana efa na tsy tsara dalàna aloha tsika izao ka ninainona nataona de efa tsara dalàna aloha fa ny hoe an'olo ben'ny tanàna efa ho 800 aloha sarotra anao PDS.
Fifidianana anaovana kajikajy no atao eto Madagasikara ka tsy ara-dalàna ho ihany ny antoko humaniste ekolojista.
Rehefa vonony anao mpitondra de arosonao fifidianana tena mampalahelo mihitsy fa tena misy kajikajy mihitsy le izy ary tena kajikajy tsy manara-dalàna tsy resaka politika fotsiny fa tena tsy manara-dalàna. Zao zany zao ny kajy de hoe ary zareo zany zao lasa malalaka be zay tia nanaovana azy zany a na ataony amin'ny volana me miaraka amin'ny depute na ho tsy fantatro mety horavany ny depute de alefany volana marsa de ampiarahany na alefany marsa ninay a de ny depute amin'ny manaraka zany zao asan'ny seni a hita mihitsy koa hoe tsy mandeha amin'ny lony mihitsy koa ny seni.
Fa mandeha ny feo fa mety ny fifidianana solombavam-bahoaka no andeha melony any ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny tontolo ity na mbola tsy lany ny fepitaom-piasana azy ireo depute dia mety ho fifidianana melon'ny fotoana no tanterahana amin'ny volana me. Laza ny antoko fiombonana fa kajikajy politika mety hanavaozana aingana ireo solombavam-bahoaka maro anisa eny amin'ny antenimiera-pirenena nanton'izany efa mizarazara raha teo ireo depute IRD mety hanilihana ihany koa ny filohan'ny antenimiera-pirenena kehitriny izay nitazona tsangakefitra niaraka tamin'ny FFKM mafarany teo izany. Mbola andika lalàna indray ny fitondrana raha fifidianana solombavam-bahoaka no atao melo hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognany.
Tsy haiko hoe mampanerana fitondrana zao ve ny manara-dalàna sa ahoana fa hitatsika raha tokony handeha alohany ny élection communale talohan'ny présidentielle de hitatsika fa présidentielle nandefa aloha de zao ndray zany tadiavina ahemotra indray ny élection municipale sy ny communale raha toaka tokony izy no andeha alohany ilay legislative zany. Ka eo de efa mampahitra-panaliana zany hoe inona mahatonga ny élection législative lasa mandeha aloha noho n'ilay ataoko hoe plateforme zay natsangany présidenty assemblée nationale ve amin'ilay fronde ataoko hoe manelingelona ny mpitondra tamin'ireny fotoana reny. Azo fantatsika ny zavatra hisy aoriany zao fitsanganany gouvernementa zao raha iny initiative ny présidenty assemblée nationale iny no migene ny fitondrana ka mahatonga azy ianao n'la élection anticipée sa efa mahatsapa sahady izy fa efa fragmenté na koa hoe fragilisé ny député zay lazaina fa maro anisy eo anivon'ny assemblée nationale satria efa niparitaka zao reo ka manamitsarotra ny président Andrinirina Rajoelina zany ny isian'zay stabilité politique zay na koa hoe légitimité politique zay ka mahatonga azy zany handroso mialoha an'ilay élection législative anticipée. Raha ohatra moa manana hoenti manana antsika afana manantanteraka n'zany élection législative mialoha tonga zany ino moa maharatsy raha ohatra ka hoe miaraka atao ny élection communale sy ny législative.
Vokatrany ho ihany antoko fiombonana dia kisary tamin'ny fifidianana farany teny mbola mety hiverana amin'ny tontolo ity anao ny fomba rehetra andreseny ny antoko ny fitondrana ny governemanta ho avy io.
Ny governemanta hitsangana eo a aoriana ny fanindrinan'ny premier ministre teo a dia governemanta zay hikarakara ny fifidianana satria izy hitantsika zavatra nisy tamin'ny élection présidentielle fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy. Zay schéma zay ihany zany no hoentiny io gouvernement zay hitsangana afaka herinandro vitsivitsy makany amin'ny élection législative sy élection communale zany. Zany hoe ahoana fomba zany mba hanana ny antoko TGV na plateforme IRD zay fomba filazantsika azy député maronisy eo anivon'ny assemblée nationale ary any anivon'ny faritra zany satria azadiny fa anisan'ny fanampy nataony filohan-kehitriny zao ny hisian'ny fifidianana lehiben'ny faritra sy ny mpanolotsain'ny faritra zany iny faritra amin'ny président faratany ary ny tafizana anatin'izay daholo ka ho anay zany dia ahoana fomba hanana ny fitondrana zao ny maronisy eo anivony zany assemblée nationale zany sy ny eny anivon'ny faritra zany avy amin'zareo ka gouvernement en mission zany no hitsangana rehefa avy eo.
Izay zany momba ny fifidianana ho atrehana amin'ny tontolo ity fa anisan'ny andrasan'ny maro ihany koa ny fanendrena ireo ministra andrafitra ny governemanta vaovao efa tafakatra 200 hatramin'izao ireo tontataratasy voaray ho safidiana ho ministra raha ny filazan'ireo gazety mpiseho isan'andro androany. Andrasana fatratra amin'ny herinandro toy moa ny fivoahany anaran'ireo ministra ireo izay andrafitra ny governemanta vaovao ny prime ministra Antsay Kristian. Isy fiovana be ve sa mety ho maro ihany ireo ministra ho tafaverina raha ny fahabetsahan'ireo olona nanatitra taratasy ireo? Tsy tokony hoendrika ivelan'ny fotsiny ireo ministra andrafitra ny governemanta fa olona tena vonina ny anompo ny mpiarabelona sy ny firenena. Andrasana amin'izy ireo ny fikatsahana ny siombonana fa tsy ironany amin'ny fanangonan-karena tsy tokony ambava fotsiny ihany koa ny ady amin'ny fahalovana indrindra ny fampanjakana ny fahamarinana hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena Gérard Ramam Mampionina.
Amin'ireo rehetrarehetra hoe tsika hoe karazana ministera rehetra eo zany ijoro a dia averiko any fa ny ministera rehetra dia fanoizana ny asanjanahary ho fanompoana ny vahoaka hoe ministera nyjona dia ny zavatra efa vitanjanahary mitoizanao zany itsinjarana ministera ny arena akebon-tany io ministera ny fananatasikaza zavatra efa eo daholo zany a fa itsika no miasa sy mampiasa mba hahafahandrehetra misitraka an'izany. Dia zay ny hoe lavitry ny kolokolo zany a ao anaty toetsaina manompo a ary ao anaty fahambaranteraka zay kaze ira fetany eo tsy maninona fa rehefa samy tsara de mety fa anaty hoe tsara firafitra ohatrany avao anary a fa ataotsy hoe sanatry ny vava fikambanana misy mbola le fahalovana manko ny kolokolo ka raha mbola fikambanana fahalovana de vao mainka mampaloa ny firenena zany mampagnatra ny firenena tsika manontolo fa de manantena andrehetra zay tena hoe voapetraka eo a tsy olona noho ny kajikajy na olona ikajikajy fa tena ho amin'ny tompo tsy ho amin'ny be sy maro de zay fomba andrafetana zany satria misy ny tompony raikitra ao amin'izany.
Tsy araka ny neveran'ny filoham-pirenena ny Rajoelilasy tamin'ny lahatenina taony nandritra ny fanendrena ny prime ministra ny herinandro teo moa ny lazany fa ho vitsy ireo sa ho mpikambana amin'ny governemanta noho ny fepetra napetraka ny fanaterana tontataratasy ho an'ireo manery ho minisitra. Efa tafakatra 80 zany hatramin'ny maly izay tontataratasy voaray eny Ambotsiroatra sy Mahazoarivo izay misy tamin'ireo minisitra teo teo aloha no mbola nanatitra dosie maneno mbola natevin-darana ny governemanta vaovao izay hotarihin'ny premier ministra Antsay Kristian. Tsy fantatra moa ny fepotoana farany ahafahana manatitra izay atao tantaratasy izay, ary tsy mbola fantatra ihany noho izany ihany koa ny fotoana anaovany filoham-pirenena sy ny premier ministra ny entretien andreo manery ho ministra. Ireo fepetra napetraky ny filoha tamin'ny fanendrena ny premier ministra ho an'izay ministra vao tendreo moa ny tsy maintsy anaovan'izy ireo fianianana iady amin'ny kolikoly sy anao sy ny izany tsy misy indrafo ny filoha fa ho faizina izay mikasa anao kolikoly ary hoe sorona amin'ny toerany raha tsy mahavita ny asany. Eo amin'ny lafiny sosialy makasika ny ministeran'ny asa fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy avokoa ireo andro telo iankina ny fampandrosoana ny firenena nambaran'ny filoha ka nanentanana ny mpiasa mba hanao ezaka hanatanteraka izany. Nanentana azy ireo izany ny ministra Rivotina Jean Bosco. Anisany nambaran'ny ministra amin'ny sahana ny asa izany omaly nandritra ny lanonana tsotra ny arabany ny mpiasa teo anivon'ny ministera natratra ny taona vaovao. Ilaina ny mametraka paikady sy ny fomba fiasa vaovao mba hanatrarana izany viny izany hono ministra nankasitraka ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny tantanany Andriamatoa Rivotina Jean Bosco tamin'ny fifampitondrana sy ny fanarahana ny toromarika amin'ny fanatanterahana ny politika kapobeny ny fanjakana. Ny ministra Rivotina Jean Bosco:
avarina ny fihinana filoha zay vaovao reny a dia mahakasika tsika dia ny pile anakitelo na anakitelo reny. Anisan'izany a resaka sosialy izay a misy akehitriny atao ministera departementa ny asa sy ny lalàna sosialy a ny fihinana sosialy ny mpiasa tsy miato, ary eo ihany koa ny fahalibizana ny code de travail na lalàna momba ny asa zay fany amin'ny assemblée nationale. Momba eo koa ny lalàna mikasika ny asa fanjakana izay efany amin'ny gouvernement. Ny mazava ho azy fa miova ho azy koa ny lalàna momba ny fihinana sosialy rehefa hitantsika miova dia raratia asa bedabe ny andritsika mandritra ny fotoana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny fampananana asa zay tenyny prezidan iny dia ataontsika aty amin'ny tony misy azy, ary mila ezaka bedabe zany zavatra rehetrarehetra, ary mila fanovana paikady mba atratrarana ny tanso atratrarana azy indrindra indrindra mola ifony gouvernance sy ny atony corruption tena mikasika tsika zany zavatra rehetrarehetra zany ka mila fiovana. Noho izany a mila mpinamana ozy prezidan fa tsy zare manamana ty raha misavatra vaovao zany tokony tsirefatsika fihetika zay ataotsika rehetrarehetra satria miandritsika zany zavatra rehetrarehetra zany ka manantena tsika rehetrarehetra fa samy vonona sy anatanteraka ny zany taritiriny dimanivolo zany.
Fa tsy mbola ahitam-baolana maharitra tato anatin'ny taona maro ny fandimby izao ny fanesorana ny fakona Antananarivo renivohitra sy manodidina. Vangongo amina toerana maro ny fako izay miteraka fofona ratsy ka ahina izy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny mponina. Ankoatr'izay fofona aterana izay dia miteraka fanelingelenana ho an'ny fifamoivozana ihany koa ny fisian'ireo fako mitoby tsy misy mpandroko ireo hiantsoana sy hanairana ny tompona andraikitra isanambaratongany ny zava-misy ijery sy karoka vaholana amin'izao fako tsy misy mpandroaka izao. Maromaro moa ireo arabe ao andrenivohitra ao no mety ho tapaka tanteraka vokatry ny fako raha tsy laza fa tsy neny sotry amin'ny lalana petite vitesse iny sy ny akaiky ny vavahady miditra eny amin'ny ekaray sotry. Ny antsasaky ny arabe sisa no azo ny fiara ampiasaina fa mifako avokoa no mivangongo amin'ny ilan'ny arabe zany. Tozany ihany koa ny eny amin'ny tsena nanosibe sy antotapenaka anoloany ny tamboho ny CDA santionany ihany moa ireo fa amafisina hatrany ny antsoavo amin'ny tompona andraikitra Monsieur Lemaire mba hijery vaolana maharitra manoloany izao fahalotony ny tanàna izao. Fa matontifiry ny dalo ny ben'ny tanàna ny kômina Andrano Miely any amin'ny distrika Ankazo be. Ny alahady alina teo no nisehoany ny fanafihana ka dalo ampolony no namoany olom-bofidio sy nangala trombona nitaky vola moa reto olon-dratsy reto fa ny be ny tanàna avy hatrany no nitadiavin'izy ireo tamin'io alahady alina io ka nitifirin'izy ireo avy hatrany. Tsy fantatra mazava ny antony famonoana fa ahina ho nolonolony fotsiny izao ny ahaly ny alahady io ihany moa dia nifampitifitra tamin'ny zandary ireo dalo ireo ka nisy ny naman'izy ireo telo naratra voatifitra fa mbola nentin'ireo namany nitsoaka mitony azalambo ireo jiolahyreo amin'izao rehefa nisy mpitandro filaminana mpampandritany nalefa any an-toerana rano lazaina fa efa milamina zany ny any amin'ny distrika Ankazobe taoriana ilay tsy fandriam-pahalemana na Irivaika dia izao miverina izao indray zany voalaza fa tena miantsy ady tanteraka amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mihitsy ireto olon-dratsy any Ankazobe ireto. Amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa anokatra tranokala manokana ny AZF ahafahana mandrakitra ny lisitra ireo mpandray anjara ara-dalàna amin'ny fifaninanam-pirenena ho an'ny mpiasam-panjakana amin'ny fotoana ity. Anisany fanovanan'entana manomboka izao zany mba hisorohana ny fisian'ireo mpilalao tsy mpiasam-panjakana akory anefa mandray anjara amin'ny fifaninananio izay misy tranga tsy fanaran-dalàna hitatrany isataona. Ny tapany avaratry ny nosy indray moa no andray ny fifaninanam-pirenena amin'ny fotoanaity ka mety ho nosy be Elville raha tsy misy ny fiovana. Tsy maintsy misoratra anarana ary volana mialoha anatiny ho tranokaly io avokoa ny mpandray anjara rehetra hoy ny filohan'ny AZF John Love.
Fanavaozana be dia be natao fanatsarana zany, zany misy sitoeba zany napetra ho an'ny AZF zany de ny mpiasam-panjakana rehetra manerana anao zany dia tsy maintsy misinscrire eo amin'ny sitoeba eo de afahana mijery tsara ny tena piasa na tsy piasa ary tsy ohatra ny talotsony izy tonga any amin'ny toeranaovana national vao misinscrire fa deux mois alohan'izay zany zany hoe mahafaka tapabola zany de efa misinscrire ny ministera tsara mpandrainjara zany sy ny any amin'ny faritra de anatin'izay ny afahana aminao verification ary hitan'olona rehetrarehetra dikan'izay sarotra ny anaovana osoka zany zavatra zay satria mitanjona de ambiance fonctionnaire fonctionnaire misy an'le responsable au niveau ministère zany ny CDSS ny président du club sport santé ny misy le tompona andraikitra reo reo misinscrire ny équipe zany ohatra n'le bordeau d'équipe taloha reny zany de miditra ao le olona tsirairay dikan'izay zany ny mpilalao ohatra vakinakaratra ny mpilalao avy any vakinakaratra zay soratra rano de azo vérifier afaka hitan'olona rehetrarehetra zany iny dikan'izay raha voahosika iny de anjaran'le tompona andraikitra no tompony responsable zay osoka zay ataon'zay ary tsy azo le ferina zay ary antsonany ny tompony andraikitra rehetrarehetra zany mbanao zavatra ara-dalàna lazay satria kilalao efa tsy hoe compétition zany anatin'zay de dikan'izay tokony samy anara-dalàna rehetrarehetra zany.
Melohany ny anombohan'ny fifaninanana isaky ny faritra amin'ny volana marsa moa dia isy ny fionambe anomanana io fifaninanam-pirenena io ary mbola amaranana ihany koa ireo lalao mbola tsy vita ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga.
Anatsika mafantatra efa nisany conclave iny de natsaratra ny lalao an'ny eto Analamanga nefa mbola misy tony zany de natsaratra zay satria tao anatin'le ny fifidianana sy zany de miverina atsika zany zao satria mbola misy ny lalao mbola tsy vita tamin'ny etaona de anoen'iny zany zao ny eto Analamanga ho amin'ny faritra rehetrarehetra de tsy maintsy misinscrire anatin'ny site web io daolo ny rehetrarehetra zay va afaka miditra ny fandraisana anjara any amin'ny faritra ary ny zavatra tena tsara de ny toyn'le conclave de ny 2 février au 3 février misy atelier zany iran'ny mpiasam-panjakana rehetra mpandrainjara zay atao eto Antananarivo fa tsy ohatrany hoe miala faritra atao eto Antananarivo satria eto Antananarivo betsaka mpandrainjara de mitovy an'le conclave iny any de toyn'iny zany zay antsoana ny solotena ministera izy par discipline andrainjara amin'izay satria fanatsarana zany sport d'entraînement mpiasam-panjakana ny tanjona.
Amin'izay fanatanjahantena ny anivon'ny mpiasam-panjakana izay ihany dia natolotra omaly valijanoary nandritra ny fananganan-tsaina iraisana fanao isaky ny alatsinainy ireo amboara sy medaly ho an'ireo mpilalao ny voakampandresy tamin'ny lalao tournoi de noel teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nalao izay nandraisan'ny sivily sy ny miaramila eo anivon'ny ministera anjara ka taranjadimy no ny faninanana tamin'izany dia ny basket, ny volley, ny foot sy hazakazaka ary ny tsipy kanidibe tanjona tamin'izao lalao sy sy fifaninanana ara-panatanjahantena izao, ny fitaizam-batana, ny fiomanana ara-tsaina sy ara-batana, hiatrehana ireo asa miandry eny an-kianja. Natao ihany koa ho fanamafisana ny firahalahiana eo amin'ny samy mpiasa. Eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena nanolotra ireo amboara sy medaly ho an'ireo nahazo izany moa ny ministry'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoarjona sy ireo talehy isatsokajiny eo anivon'io ministera io. Revovao any ivelany. Atao nanana mafisana ny fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny firenena maro mifandray amin'ny fiketrahana masina ny taona 2022 mahery ny 80% ny firenena sy fanjakana manana fifandraisana ara-diplomatika sy manana ambasadoro eo anivon'ny fiketrahana masina ao Vatican ankehitriny, manampy azy ireo ny vondrona eropeana sy ny ordre souverain militaire de Malta, ny firenena mikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fifindramonina. Mitana ny toerany lehiben'ny diplomasia eo anivon'ny fiketrahana masina moa Monseigneur Paul Lagalayer, mitanterahana ao Mali ny fifampiarabana tratrin'ny taona. Teo amin'ireo diplomaty miasa ao Vatican sy teo anivon'ny fiketrahana masina notarihin'ny Papa François, anisan'ireo firenena tsy manana maso ivoan'ny antoerana i Arabia Saoudite sy Korea Varatra ary Chine. Naneo ny ayany manoloana ny fahafatesan'ny palestinianina mpanao gazety izay tsy mitsahamitomba any amin'ny faritry Gaza ny komisary ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Ny ampy irondray moa ireo mpanao gazety maty teo ampanatanterahana ny asany tamin'ny alahady lasa teo, tsy mbola fantatra aloha raha toka ninino ny tafika israelianina no kendrena hodifirina izy ireo. Mangataka ny sinyny fanadihadiana momba izao trango izao ny komisary ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana efa mahatratra 5 amby 70 ankehitriny nisan'ireo mpanao gazety namony ainy tao anatin'ny 3 volana ny siny ady any Gaza teratany palestinianina ny maro anisa amin'ireo. Farany miatra ny Equateur hatry ny omaly ny fepetra fampiasa mifanjakana anaty ambehana araka ny didim-panjakana navoaka ny filoha Daniel Noboa. Anton'izao fanapaha-kevitra izao ny filazana fa tafatsoaka ny fonjany tazomana azy i Adolfo Macias, izay antsoina ihany koa hoe Fito, voasokajy ho fahavalom-bahoaka voalohany any Equateur sady lehibe ny fikambanany ziola lehibe indrindra any antoerana namafisina noho izany ny fitandrona ny filaminana amin'ny lafiny rehetra ary manao izay hoafany amin'ny fikaroany ny lehiben'ny ziola io. Ny mpitandro filaminana ekuatoriana miatra ny antoerana mandritry ny 10 andro ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 10:00 hatramin'ny 5:00 PM. Ny vaovantsika tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masom-baovao aza miala 3:04.